Cumhurbaşkanı. Ay, meu Deus do céu. Senhor.
Deixa só um, por favor.